Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit fuqi plot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Sot zhvillohet ceremonia inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit. Ceremonia për inaugurimin e presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit do të fillojë sot në praninë të Ayatollah Khomeini, lideri suprem të revolucionit islamik të Iranit në husenien e Imam Khomeini rahmetullah alej. Agjencia e lajmeve IRIB duke cituar zyrën për informim të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se ceremonia e inaugurimit të presidentit të 13 të Republikës Islamike të Iranit të do zhvillohet sot më 3 gusht të vitit 2021 duke filluar nga ora 10:30 minuta sipas orës lokale të Teheranit në husenien e Imam Khomeini rahmetullah alej, me pjesëmarrjen e funksionarëve shtetërorë dhe respektimin e protokolleve shëndetësore të shtabit kombëtar për të përballur me pandeminë e virusit korona. Paraqitja e raportit në lidhje me procesin e zhvillimit të zgjedhjeve presidenciale nga ana e Ministrisë së Brendshëm të Republikës Islamike të Iranit. Leximi i tekstit të dekretit të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit në konfirmimin e votës së qytetarëve dhe inaugurimin e Hoxhatul Islam Ibrahim Reisi në postin e presidentit të shtetit të Republikës Islamike të Iranit, dorëzimi i këtij dekreti presidentit të zgjedhur dhe më pas fjalimi i Ayatollah Khomeini, liderit suprem të revolucionit islamik, përbëjnë agjendën e kësaj ceremonie. Ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit do të transmetohet drejt për drejt nga kanalet televizive të brendshme dhe të jashtme të radiotelevizionit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Shtohet me 25% numri i vdekjeve nga virusi korona në Shtetet Bashkuara të Amerikës pavarësisht vaksinimit. Koordinatori i shtëpisë së bardhë në luftën kundër pandemisë së virusit korona ka thënë se akoma ekzistojnë mbi 90 milion njerëz që plotësojnë kushtet për vaksinim, por akoma nuk janë vaksinuar. Ai ka njoftuar për rritjen e numrit të vdekjeve të njerëzve si pasojë infektimin me virusin korona në këtë vend. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Jeffrey Ziens, koordinatori i shtëpisë së bardhë në përballje me pandeminë e virusit korona ditën e hënë ka thënë, këto 90 milion qytetarë akoma nuk kanë shkuar në qendrat e vaksinimit për të marrë vaksinën kundër virusit korona. Vaksinimi i secilit person dhe marrja e secilës dozë të vaksinës ka rëndësi shumë të madhe. Antoni Fauci, shefi i qendrës për kontrollimin e sëmundjeve epidemiologjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu thotë. Edhe ata të cilët më parë janë infektuar me virusin korona duhet të marrin vaksinën në mënyrë që të krijojnë imunitet kundër variantit Delta të virusit korona. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë ditëve të kaluara si pasojë përhapjes së shpejtë të variantit Delta të virusit korona është përballur me një val të re dhe të gjerë të personave të infektuar me këtë virus. Sipas Jeffrey Ziens, numri i vdekjeve ditore për shkak të infektimit me virusin korona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë një jave të kaluar është rritur me 25% dhe ka shkuar në mbi 300 raste të vdekjeve në ditë. Koordinatori i negociatave të Vienës merr pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit Ibrahim Raisi. Enrico Mora, sekretari i përgjithshëm i shërbimit për veprimet e jashtme të Bashkimit Evropian, do të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur të Republikës Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se Lawrence Norman, gazetari i gazetës Wall Street Journal, ditën e hënë në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: Bashkimi Evropian këtë javë do të dërgoj Enrico Mora, diplomat i lartë dhe koordinator i negociatave të Vienës, për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi. Gjithashtu, një zëdhënës i Bashkimit Evropian ka thënë se një prej arsyeve të vizitës së Enrico Mora në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit lidhe me bisedimet e Vienës. Ky zëdhënës ka thënë, është me rëndësi që të hyjmë në bashkëpunim diplomatik me qeverinë e re të Republikës Islamike të Iranit dhe të dërgojmë mesazhe të drejtpërdrejta iranianëve. Kjo është në kohën kur Bashkimi Evropian me dërgimin e sekretarit të përgjithshëm të shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit, ka i rrituar në mas të madhe sionistët. Ministria e Punëve të Jashtme të regjimit sionist ditën e hënë me anë të një deklarate ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të mos e dërgojë Enrico Mora në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit. Qeveria e Afganistanit në mënyrë të kushtëzuar e gatshme për ndarjen e pushtetit me talibanët. Ministri i Punëve të Jashtme të Afganistanit ka deklaruar se Kabuli është i gatshëm që në shkëmbim të pranimit të disa kushteve të paqes të ndajë pushtetin me grupin taliban. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Muhammed Hanif Antmar, ministri i Punëve të Jashtme të Afganistanit, në një prononcim për mediat ruse ka thënë: Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me grupin taliban dhe të sjellim ata në qeveri. Ne jemi të gatshëm për paqe dhe për ndarjen e pushtetit me ata. Ne nuk kemi shumë kushte për ata. Në realitet, kemi vetëm një kusht, ai është ky që fati i Afganistanit të përcaktohet me lirinë e shprehjes dhe me vullnetin e popullit të Afganistanit. Dhe Afganistani nuk duhet të bëhet kërcënim për asnjë vend tjetër dhe nuk duhet të ketë forca të huaje terroriste në territorin e vet. Ky është i vetmi parim dhe më parimi më i rëndësishëm në të cilin theksojmë në dialogun politik me talibanët. Qeveria jonë është e gatshme që të pranojë grupin taliban si një prej pjesëve përbërëse të saj me kusht që talibanët e heqin dorë nga mbështetja ndaj terrorizmit. Protesta në Ramallah kundër Mahmud Abbas. Me qindra palestinez ditën e hënë ka marrë pjesë në protestat e organizuar në Ramallah dhe kanë kërkuar shkarkimin e Mahmud Abbas, kreu të autoritetit autonom palestinez. Agjencia e Lajmeve Reuters ka njoftuar se me qindra palestinez ditën e hënë gjatë një protestë të madhe të organizuar në Ramallah kanë kërkuar shkarkimin e Mahmud Abbas nga posti i presidentit të autoritetit autonom të Palestinës. Me rasin e 40 ditëve të vrasjes në Zabanat, aktivisti politik dhe kritiku të Mahmud Abbas nga forcët e sigurisë së autoritetit autonom palestinez në qytetin Khalil ditën e hënë me qindra palestinez ka marrë pjesë në protestat organizuara në qendrën e qytetit Ramallah në bregun perëndimor të lumit Jordan të Palestinës dhe kanë kërkuar shkarkimin nga detyrat të Mahmud Abbas. Protestuesit palestinez që mbanin në dorë fotografitë në Azerbanat kanë hedhur slogane të ndryshme si "O Abbas, shpërbëj autoritetin autonom të Palestinës" dhe "Ik nga ne". Zarif marrveshje bërthamore është rezultati i rezistencës së popullit iranian. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iran ka thënë se pala që nuk arriti të realizojë qëllimet e veta në marrveshjen bërthamore ishte pala kundërshtare. Dhe marrveshja bërthamore është rezultati i rezistencës së popullit të Iranit përballë sanksioneve të Obamas dhe Donald Trump. Prandaj duhet ruajtur ky sukses dhe nuk duhet humbur me lehtësi. Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në një intervistë me agjencinë e lajmeve IRNA duke thënë se për të vështirësuar procesin e vendosjes së sanksioneve duhet bërë punë të rëndësishme se thithja e më shumë kapitaleve dhe investimeve në vend deklaroi 85 miliard dollar investime të propozuar për shkak të arsyeve të ndryshme duke përfshirë edhe ndjeshmërinë e brendshme për të mos e bërë vendet të varur nga jashtë që ishin edhe arsye të pranueshme si dhe për shkaqe të jashtme nuk janë realizuar. Nëse do të realizojë ky investim atëherë vendosja e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit do të ishte më e vështirë. Një libër në tre vëllime që do të publikohet gjatë ditëve të ardhme do të paraqesë vetëm një pjesë të negociatave në lidhje me marrëveshjen bërthamore. Qeveria 11 dhe qeveria 12 tani më kanë përfunduar dhe unë kthehem në universitet. Mirpo, marrëveshja bërthamore është rezultati i rezistencës së popullit iranian gjatë periudhës së sanksioneve të qeverisë Obama dhe sanksioneve të periudhës së qeverisë Donald Trump. Duhet shmuar kjo rezistencë dhe nuk duhet humbur me lehtësi. Emiratet e Bashkuara Arabe miratojnë vaksinën Sinopharm edhe për moshën 3-17 vjeç. Qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe ditën e hënë ka deklaruar se ka miratuar vaksinën Sinopharm të Kinës edhe për fëmijët dhe adoleshentët e moshës 3-17 vjeç. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se organizata kombëtare për administrimin e fatkeqësive natyrore dhe krizave emergjente të Emirateve të Bashkuara Arabe ka deklaruar: "Ky vendim është marrë pas kryerjes së testimeve klinike dhe vlerësimeve të gjëra dhe është miratuar në bazë të lejes për përdorim emergjent dhe vlerësimeve lokale në përputhje me rregulloret e caktuara." Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendi i parë në linjën e mesme që ka filluar injektimin testues të vaksinës kineze Sinopharm tek fëmijët e moshës 3-17 vjeç. Kjo për të parandaluar infektimin e tyre me virusin COVID-19. Ky injektim testues është bërë tek 900 fëmijë vullnetar. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, deri më tani të paktën 78% e popullsisë 9 milion banorë të Emirateve të Bashkuara Arabe kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona. Shpëtohen 700 emigrantë në ujërat e detit Mezdhe. Më shumë se 700 persona janë shpëtuar teksa kanë tentuar të kalojnë Mezdheu me anije gjatë fundjavës, ka njoftuar grupi për ndihmë SOS Mediterran. Grupi për ndihmë ka thënë se më një gusht se shumica e personave janë shpëtuar në brigjet e Libisë dhe të Maltës. SOS Mezdhe ka thënë se anija ka kryer 6 operacione në ujërat ndërkombëtare prej 31 korrikut. Emigrantët vazhdimisht nisën me anije nga Libia dhe Tunizia për të arritur në Shtetet e Bashkimit Evropian përmes qendrës së Mezdheut. Kalimi është i rrezikshëm dhe anijet e te ngarkuara shpesh përballen me vështirësi. Sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, 930 emigrantë kanë vdekur në Mezdhe këtë vit. Libia është një prej pikave më të shpeshta të dënisjes, ndërsa pjesa më e madhe e emigrantëve tentojnë të arrinë në brigjit italiane rreth 300 km larg. Zjarrën në Karaburun serioze, tre helikoptere të ndërhyjnë nga ajri. Komiteti i Mbrojtjes Civile u mblodh në orët e vona për të diskutuar për situatën e krijuar ditët e fundit nga zjarrën në disa zona të vendit. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi e vlerësoi serioze gjendjen në Gëdishun në Karaburun, ku vatra ka marrë për masa të rrezikshme ndihmuar edhe nga era e cila ndikon në përhapjen e flakëve. Ministri i Mbrojtjes tha se po punohet për shurën e vatrës në malin e Dukatit për të mos lejuar që flakët të kalojnë në parkun e Llogaras. Drejtori i Agjencisë së Mbrojtjes Civile Haki Cako informoi se aktualisht në vend janë 3 vatra zjarri efektive, 2 vatra zjarri, një në vaun e Dejës dhe një në fshatin Palokastër në qarkun e Gjirokastrës janë vënë në kontroll, ndërsa janë shurë vatrat në Fier, Ksamil, Mamuras dhe Përmet. Ai kërkoi nga policia të vendosen para përgjegjësisë personat, një pjesë të cilëve janë identifikuar si autorë të zjarrvënieve. Agjencia e Mbrojtjes Civile ka kontaktuar edhe me drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile në Bruksel, ndërsa ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka patur bisedë telefonike me homologët në Kroaci dhe Kosovë, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar në raste të jetë nevojshme në varësi edhe të situatave të tyre të brendshme. Kontakte janë bërë edhe me qeverinë italiane. Përmes ditës së martë dhe janë në dispozicion 3 helikoptere të cilët do ndërhyjnë nga ajri për shuarjen e vatrave të zjarrit, veçanërisht në Karaburun. Të nderuara dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim i ftojmë ndiqni komentim politik të ditës me temë: Amerika ka dëbuar 24 diplomat rus. Ambasadori i Moskës në Washington ka deklaruar se Amerika u ka kërkuar 24 diplomatëve rus që deri më 3 shtator të largohen nga territori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Agjencia LMA Fars njoftoi se ambasadori i Rusisë në Washington u ka dhënë afat 24 diplomatëve rus që deri më 3 shtator të largohen nga territori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në këtë mënyrë u ka hequr aty edhe statusin e diplomatit në këtë vend. Ndërkohë, agjencia e lajmeve Reuters ka shkruar se ky veprim, sipas të gjitha qasave, do të rezultojë me shtimin e tensioneve mes Moskës dhe Washingtonit, ndërkohë që Antoni Antonov, ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka dhënë ndonjë shpjegim se ky veprim i Washingtonit e ka të bëjë me ndonjë çështje të veçantë apo jo. Antoni Antonov ka shtuar të gjithë këta diplomatë dhe largohen nga postet e tyre pa u zëvendësuar me diplomatë të rinj, për arsye se Washingtoni papritur ka vështirësuar edhe procesin e lëshimit të vizave. Ned Price, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, ditën e hënë në reagim ndaj këtij lajmi, ka thënë se Washingtoni nuk e përdor procesin e lëshimit të vizave për diplomatët si një vegël për përgjigje reciproke. A i ka quajtur të pavërtetë deklaratat e ambasadorit të Rusisë në lidhje me kufizimin ose vështirësimin e procesit të lëshimit të vizave. A gjithashtu njëkohësisht me këtë pretendoi se kjo nuk është ndonjë gjë e re dhe rusët për çdo vit duhet të paraqesin kërkesa për vazhdimin e vizave. Kërkesat e tyre duhet të shqyrtohen një pas një. Tensionet diplomatike mes Moskës dhe Washingtonit po shtohen përsëri në kohën kur pas takimin në Gjenevë të Joe Biden dhe Vladimir Putin, presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, dhe marrëveshjet së arritura mes tyre ambasadorëve të dy vendeve janë kthyer në vendin e tyre të punës. Ky veprim i Shteteve të Bashkuara është bërë pasi Antony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, ditën e premte deklaroi se Rusia ka kërkuar largimin nga puna të 200 punonjësve lokal në institucionet diplomatike amerikane në territorin e Rusisë. Blinken në një deklarat ka thënë që qeveria e Rusisë që nga muaj gusht ndalon Amerikën që të mbajë ose pranojë në punë me kontrashtetës si rusë ose qytetarë që kanë shtetësi të Shteteve të Treta. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë rrugëtimin ton në provincën Gilan, duke prezantuar qytetin e bukur Lahijan. Qyteti Lahijan është një prej qyteteve më të bukura të provincës Gilan, por edhe të gjithë Iranit. Qyteti Lahijan ka një pozitë mirë gjeografike dhe shtrihet në një ulëtësir, kodrinat e së cilës gjithnjë janë të mbushura me kaçube të gjelbëruara të çajit me një renditje të rregullt gjeometrike. Arkitektura e bukur dhe shtëpitë në formë vilash të mbuluara me tjegulla dhe ngjyra i kanë dhënë një pamje shumë të bukur këtij qyteti. Me fjalë të tjera, në Lahijan, bukuritë natyrore dhe urbane kanë plotësuar njëra tjetrën. Disa mendojnë se emri Lahijan do të thotë qyteti mëndafshit. Shpigel, hulumtues gjerman, gjithashtu në librin e tij me titull Sulmet e Rusëve në Brigjet e Kaspikut, emrin e qytetit Lahijan e shpjegon me kuptimin qyteti i mëndafshit. Lahijani, me një sipërfaqe për 1400 kilometra katror, është një qytet i bukur dhe me fusha pjellore dhe nga aspekti historik konsiderohet një qytet i vjetër dhe ka një historik me plot krenari. Ky qytet, para qytetit Rasht, ka qenë qendër e provincës Gilan, edhe pasi qyteti Rasht pas periudhës së dinastisë Safavite fitoi rëndësi të madhe, përsëri qyteti Lahijan për shkak të kaluarës historike dhe pozitës gjeografike ka mbetur qendër e Gilanit. Natyrisht, Lahijani, ashtu si qytetet e tjera të provincës Gilan, gjatë historisë nuk ka qenë i sigurt nga fatkeqësit natyrore, plaçkitjet dhe zjarret, dhe si pasojë e këtyre fenomeneve ka pasur edhe dëmtime të mëdha. Në vitin 1307 të erës së re, mbreti Ulxhatiu i dinastisë Ilhani e pushtoi këtë qytet dhe në vitin 1485 ky qytet u godit nga një tërmet i fuqishëm i cili shkaktoi dëme të mëdha. Fenomenet natyrore të tjera gjithashtu në mes të shekullit të 17 e kanë goditur këtë qytet duke shkaktuar dëme të mëdha. Në shekullin e fundit, qyteti Lahijan ka shënuar zhvillim të madh dhe duke marrë parasysh faktin se ky rajon është qendra më e rëndësishme e kultivimit dhe prodhimit të çajit në Iran, në këtë qytet dhe në zonat rreth tij janë ndërtuar shumë fabrika për prodhimin e çajit. Në këtë mënyrë, edhe ekonomia e qytetit ka shënuar një zhvillim të konsideruar dhe ky qytet u shndërrua në një qytet bujësor industrial. Lahijani, pavarësi se ka një klime lagështi dhe reshje të mëdha shiu, ka edhe objekte historike të konsiderueshme. Për objekteve historike të këtij qyteti, mund të përmendet xhamia e katër evlijave ose e katër mbretërve dhe tyrbja e Sheikh Zahid Gilani. Përveç kësaj, pamjet dhe pejsazhet e bukura të kopshteve të çajit dhe bukuritë tjera natyrore, përkrah shumë vendeve historike të këtij rajoni, xhamive të vjetra dhe objekteve të tjera, i kanë dhënë një bukuri dhe atraktivitet të veçantë turistik këtij qyteti të bukur. Në vazhdim të këtij emisioni, po njihemi me disa prej karakteristikave historike të qytetit Lahijan. Xhamia e katër mbretërve është një prej monumenteve historike të qytetit Lahijan, ku ndodhen edhe varret e katër mbretërve të dinastisë Kiai të Gilanit. Ky monument historik i vitit 1938 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Monumenti në fjalë nga aspekti i arkitekturës ka karakteristika të veçanta. Objekti nga të dy anët ka hyrje. Objekti kryesor i këtij monumenti ndodhet në këndin jugor të oborrit. Një hajat i van i madh me 6 shtylla ndodhet në këndin verior të objektit dhe shtyllat e tij deri në lartësi 80 cm janë zbukuruar me pllaka gipsi që i përkasin periudhës së dinastisë Kaxharite. Bishkrimet e sëndukve brënda në objekt janë të shkruar me kaligrafi dhe i përkasin shekullit 8 dhe 9 hijri kameri. Portat hyrse janë të punuara prej druri dhe janë të zbukuruara me gdhëndje mbi dru. Njëra prej bishkrimeve të tyre mban datën e vitit 1015 hijri kameri. Kjo tyrbe ka dy manuskripte të vjetra të Kuranit të shenjt, që njëra është me shkrimin kufi dhe i mungojnë disa faqe në fillim dhe në fund të saj. Ndërsa manuskripta tjetër e Kuranit të shenjt i përket vitit 883 Hijri Kameri. Në këndin lindor të monumentit katër mbretërit ekziston një dhomë me disa funksione në të cilën ndodhet një sunduk prej druri dhe shumë pllaka mermeri të varreve. Varri i një prej mbretërve është në formë katrori me katër faqe në katër drejtime kryesore dhe tavani i tij është i rrafshët dhe i punuar me dru. Në mesin e kësaj tyrbe ndodhen rrethina me dru në formë katrori me mure të larta. Në tyrben tjetër janë vendosur dy mbretër dhe dy sunduk prej druri ndodhen të shtrirë për krah njëri tjetrit dhe njëri prej këtyre sundukve ka zbukurime shumë delikate të gdhendura mbi dru, si dhe mbi shkrime në formë kaligrafie me shkrimin kufi në mes dhe rreth e rrotull. Porta jugore kësaj dhome gjithashtu është e zbukuruar dhe ka gdhendje mbi dru dhe mbi shkrime. Dhoma ku ndodhet pranë kësaj tyrbe aktualisht përdoret si xhami. Tyrbja e Sheikh Zahid Gilani i përket shekullit të 8 Hijri Kameri, prandaj konsiderohet një tjetër objekt historik i qytetit Lahijan, i cili ndodhet 3 km në periferi të qytetit Lahijan. Tajuddin Ibrahim Kordi Sanjani, i cili njihet me epitetin Sheikh Zahid Gilani, i lindur në vitin 1218 dhe ka vdekur në vitin 1301 të erës së re, ishte një prej figurave të mëdha sufiste të Iranit. Prejardhja e tij ka qenë nga qyteti Sanjan në krahinën e Khorasanit. Sheikh Safiuddin Ardebili, baba i themeluesve të dinastisë Safavite, kishte kaluar 25 vjet pranë Sheikh Zahid Gilani dhe ishte martuar me vajzën e tij. Janë të pak turistët që vizitojnë qytetin Lahijan dhe të mos shkojnë ta vizitojnë ujvarën e njohur dhe të bukur Shaitan Kuh të këtij qyteti. Shaitan Kuh është një bjeshk në lindje të qytetit Lahijan. Në të kaluarën kjo zonë quhej me emrin Shahneshin e Kuh, që do të thotë bjeshka e pushimeve të mbretit. Para kësaj bjeshke ekziston një kënet me gjatësi 200 metra dhe gjerësi 70 metra, e cila shfrytëzohet për depo uji që nevojitet për vaditjen e tokave. Aktualisht kjo kënet është ndërruar në një liqen artificial që në mesin e ti ekziston një ishull dhe një palati vogël është ndërtuar në këtë ishull. Në mesin e bjeshkës Shejtan Kuh është krijuar dhe një ujvarë artificiale dhe uji i saj sigurohet nga ky liqen artificial që njihet me emrin Pishina e Lahijxhanit. Pamja shumë e bukur e ujvarës Shejtan Kuh dhe pishina e madhe për krah saj duke krijuar një hapësirë shumë të bukur dhe të përshtatshme për mikpritjen e dashamirësve të natyrës e kanë shndruar këtë zonë në një prej vendeve më të bukura turistike të qytetit Lahijxhan. Në një distancë pak më larg se kjo bjeshkë ndodhet Muzeu i Çajit të Lahijxhanit dhe varri i Kashifu Saltane. Duke marrë parasysh faktin se emri i çajit në Iran gjithmonë është i lidhur me emrin e qytetit Lahijxhan, e pam të përshtatshme që në vazhdim të edicionit të flasim edhe pak për çajin si një pije preferuar shumë në mesin e iranianëve. Në lidhje me këtë se çaji si ka hyrë në Iran dhe nga cila kohë ka filluar konsumimi i tij në mënyrë publike, nuk ekzistojnë të dhëna të sakta. Me siguri se mund të thuhet se dy vende, Kina dhe India, janë vendet kryesore të bimës së çajit dhe konsiderohet prej qendrave të rëndësishme të kultivimit të tij. Ekzistenca e marrëdhënieve tregtare të vjetra mes Iranit dhe Kinës dhe Indisë mund të konsiderohet faktori më i rëndësishëm në transferimin e këtij produkti në Iran. Në bazë të shkrimeve historike, konsumimi i çajit në Iran që nga periudha e dinastisë Safavite u bë një gjë e zakonshme dhe e përhapur dhe gradualisht zuri vendin e kafes. Sidoqoftë, para se të përhapet konsumimi i çajit në Iran ishte i përhapur konsumimi i kafes. Prandaj edhe sot pikërisht për këtë arsye, vendet në të cilat shërbehet vetëm çaj, sipas zakonit të kaluar, quhen kahvehone. Kultivimi i çajit në Iran për herë të parë ka filluar me iniciativën e Haxhi Mohamed Hussein Esfahani në periudhën e sundimit të mbretit Nasiruddin të dinastisë Kajaride. Mirë po nuk gjeti përhapje të madhe derisa në vitin 1901 me iniciativën e Mohamed Mirza Çajkar, i njohur me epitetin Kashifu Saltane, u përhap më shumë kultivimi dhe përdorimi i çajit. Kashifu Saltane, të cilin me të drejtë kanë quajtur edhe me emrin babai i çajit në Iran, ka bërë përpjekje të mëdha për të përhapur kultivimin e çajit në Iran dhe me punën dhe përpjekjet e pandalshme të tij u përgatitën fusha të gjëra për kultivimin e çajit në qytetin Lahijxhan. Pas vdekjes, për të nderuar punën dhe vlerësuar mundin e ti në këtë drejtim, kufoma e ti është varrosur në një varë në mesin e fushave të çajit. Në këtë mënyrë, objekti i varrit të Kashifu Saltane sot konsiderohet një prej objekteve historike të qytetit të bukur të Lahijxhanit dhe është regjistruar si vepër e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Vlen të theksohet se dhurata më e njohur e kuzhinës tradicionale të qytetit Lahijxhan është një lloj kurabije me emrin koluçe, që ka një historik mjaft të lashtë dhe kryesisht turistët e blejnë këtë produkt si dhuratë nga provinca e Gilanit.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. duke vazhduar udhëtimin tonë në provincën e Sfahan, ne vizituam qytetin e Kashan. Qëndroni me ne. Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të udhëtimit tonë në Sfahan, ne pam të përshtatshme të bënim një udhëtim në Kashan, një nga qytetet më historike të Iranit. Kashani është qendra e krahinës Kashan në provincën e Sfahan dhe ndodhet 200 kilometra larg nga qyteti e Sfahanit, qendra e provincës në fjalë. Qyteti ndodhet midis maleve Karkaz dhe shkretëtirës qendrore të Iranit dhe ka një klim të ngrohtë dhe të shkretë. Kashani është një nga vendbanimet më të vjetra njerëzore në histori, do me thënë kodrat silk, pra kodrat e mëndafshta. Përveç kësaj, arkeologët me zbulimet e fundit, moshën e qytetit e kanë caktuar më shumë se 15.000 vjeçare, do me thënë në periudhën paleolitike. Kënaqësia e vizitës në një qytet me mbi 7.000 vjet urbanizim nuk duhet humbur. Në Kashan ju mund të shihni shumë ndërtesa të vjetra dhe shtëpi me arkitekturë të bukur dhe të mahnitshme, të cilat për shkak të arkitekturës së tyre interesante dhe unike, kanë një reputacion të jashtëzakonshëm dhe sot janë bërë një atraksion turistik nga më të dashurat e këtij qyteti të bukur dhe historik. Në vizitën tonë gjithashtu ne po e fillojmë me vizitën në një nga monumentet historike më të bukura dhe spektakolare të Kashanit, pikërisht shtëpia Tabatabai. Kjo shtëpi ashtu si ndërtesat e tjera historike me dekorimet luksoze dhe madhështore ruan originalitetin e arkitekturës dhe dizajnit në përputhje me kulturën specifike dhe klimën e rajonit. Sa po të futesh në hyrje të kësaj shtëpie madhështore, një aromë e freskët dhe e këndshme do të ledhatoj fytyrën dhe do të tërheq brënda në shtëpi. Nga shkallët para e jush 20 hapa poshtë, do të arrini në oborin e bukur dhe të gjërë të shtëpisë. Në obor, bukuria mahnitse e të cilit të gozhdon në vënd. Një pelg i bukur dhe i madh në obor dhe 6 kopshte 8 këndshe, plot me lule të bukura për rreth ti, e bëjnë oborin edhe më të freskët. Shtëpia Tabatabai përbohet nga 3 pjesë të brëndshme dhe të jashtme dhe një pjesë të veçantë për personelin. Kjo rezidencë madhështore me një sipërfaqe prej 4700 metra katror ka 40 dhoma, 4 obore, 4 bodrume, 3 depërtime të erës dhe 2 ujësjellës. Megjithëse shtëpia historike Tabatabai është ndërtuar rreth 175 vjet më parë, ajo ka përdorur një sistem kondicionimi, jo makinarik, por natyror dhe shumë efikas që janë kondicionerët e erës. Kjo do të thotë që ajri i freskët dhe i këndshëm brenda ndërtesës ka siguruar mirëqenien dhe komoditetin e banorve dhe ka një aplikim më të mirë se sa sistemet e sotme të kondicionimit të ajrit. Shtëpia Tabatabai është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me numrin 1504. Destinacioni ynë i ardhshëm është shtëpia Borujerdi, e cila ndodhet pranë shtëpisë Tabatabai. Shtëpia Borujerdi është gjithashtu një nga ndërtesat e vlefshme historike që u ndërtuan gjatë sundimit Kaxhar dhe njihet si shtëpia Borujerdi, sepse pronari i saj sillte mallra në këtë shtëpi për tregti nga Borujerdi. Shtëpia Borujerdi është ndërtuar në një tokë me sipërfaqe rreth 1700 metra katror dhe përfshin dy oborre të brendshme dhe të jashtme. Kjo shtëpi është e projektuar dhe ndërtuar gjithashtu në përputhje me karakteristikat klimaterike dhe kushtet e rajonit të shkretëtirës së Kashanit. Tarracat e bukura dhe oborri i madh dhe i pastër janë tipare të kësaj shtëpie të vjetër. Pellgjet, oborret e larta, rezidencat mbretërore dhe me 7 dyer, e të gjithë dhomat e pallatit janë të ndërtuara sipas një simetrie unike, dhe të gjithë sipërfaqet e mureve dhe të oborreve janë të mbuluara me piktura, me suvatim, mozaik, skulptura, mozaik prej porcelane dhe dekorimet të tjera. Shtëpia historike për Rugjardi është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me numër 1083. Duke vazhduar udhëtimin tonë në Kashan, ne shfrytëzojmë rastin për të vizituar shtëpinë e Amerive. Hani Ameri është gjithashtu një nga shtëpitë e famshme historike të Kashanit dhe monument i periudhës Zandie dhe Kajar. Kjo është një shtëpi me sipërfaqe prej 12.000 metër katror dhe ndërtesa 9.000 metër katror. Ajo përfshin një ndërtesë të stilit Kajar me një obor të madh, në mes të së cilës është një pellg shumë i bukur dhe pemët e larta që rrethojnë shtëpinë. Dhomat e shumta të kësaj ndërtese me suvatime dekoruese dhe pasqyrat e tyre janë jashtëzakonisht të bukura dhe me bukurinë e tyre majepsin syt e çdo shikuesi. Vizita në këtë shtëpi, arkitektura e saj unike së bashku me arte dekorative të përdora kudo në shtëpi, me të vërtetë i bëjnë vizitorët të admirojnë njeriu që e ka ndërtuar. Organizata e Trashëgimisë Kulturore e blen këtë shtëpi në vitin 1998 dhe filluan ta rinovojnë. Dhe tani kjo shtëpi njihet si një nga 20 hotelet më të mira në lindjen e mesme. Ajo si hoteli më i madh tradicional në Iran, mirëpret mysafir të shumë vendas dhe të huaj. Shpresoj të keni rastin për të vizituar shtëpinë historike të Kashanit, duke qëndruar si në hotel. Në Kashan ka shtëpi të tjera historike, por që ne nuk kemi mundësinë të vizitojmë të gjitha. Kështu që me një shëtitje të shkurtër nga shtëpitë historike, arrim në Xhamin Aga Bozorg të Kashanit, e cila është një nga ndërtesat më madhështore islame. Kjo xhami në fakt është një kompleks xhamish dhe shkollash të mëdha që i atribuohen Mulla Mehdi Naragi, i cili ishte një nga klerikët shiit në të kaluarën dhe ishte i njohur me emrin Aga Bozorg. Kjo ndërtesë përdoret si për publikun ashtu edhe nga studentët fetar. Guri i themelit të kësaj xhamie u vendos nga një njeri bamirës i quajtur Haj Muhammed Aghi Kanban dhe djali i tij në shekullin e 13, kalendari hënor. Dhe koha e ndërtimit të saj përkoi me mbretërimin e mbretit Muhammed Shah Qajar. Ajo që e bën këtë xhami spektakolare janë dekorimet dhe punimet e spikatura të përdorura në të, të cilat verbojnë çdo sy. Mozaiku, suvatimi artistik, mozaiku me pasqyra dhe të gjitha punimet e tjera të shkëlqyera e kanë kthyer këtë xhami në destinacion turistik. Xhamia Aga Bozorg është xhamia e vetme peskatëshe në botën islame, dhe kjo çështje shumë fishon në rëndësinë e saj. Të dashur miq, është mirë të dini se dushet e vjetra janë një nga pesë elementët kryesorë të qytetit: xhami, pazari, shtëpia, banja, depot e ujit, ab anbar. Prandaj, duke ndjekur traditën historike të Kashanit, është mirë të bëni një vizitë në dushin historik të Sultana Mir Ahmad. Ky dush me sipërfaqe prej më shumë se 1100 metra katror është një nga dushet unike në Iran dhe ka dekorim dhe arkitekturë shumë të bukur. Nga dëshmitë dhe artefaktet e zbuluara, antikiteti i dushit historik Sultana Mir Ahmadi i përket periudhës Seljuke, por ndërtesa aktuale është trashëgimi e periudhës së Kaxharit. Arkitektura interesante, pllakat e arta dhe blu, tavanet e harkuara, pikturat murale dhe xhamat me njolla, si dhe suvatimet dekoruese të dushit, janë shumë tërheqëse dhe spektakolare. Përveç bukurive të përdorura në projektimin e këtij dushi, çatia e tij është gjithashtu shumë tërheqëse dhe spektakolare, dhe është një nga shembujt unik të çative me kupol të Iranit. Nga çatia ka disa kupola, të cilat janë të mbuluara me xham oval, në mënyrë që drita të hyjë dhe nga ana tjetër të mos jetë mundur të shohësh në brendësi të tyre. Është mirë të dim se në kohërat antike, dushi nuk ishte thjesht vend për t'u larë, por edhe vend për të kaluar kohën e lirë, për të biseduar dhe për të shkëmbyer ide, për të hequr qafe mërzin dhe madje edhe për adhurim, për mbledhjen e miqve dhe për zgjidhjen e çështjeve të jetës. Dushi Sultan Amir Ahmad, me numre 1351, është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit dhe sot është hyrë në muze. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj një mi të sëmurve,
se 1000 net namaz, se agjerimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.